Vă spun și eu bună dimineața și pentru cei care ne vizitează, suntem cu studiul în Cartea 2 Cronici, în capitolul 2. Și înainte de a intra în acest capitol, aș dori să fac o scurtă recapitulare. Suntem în secțiune de la 1 la 9, în care ne se prezintă domnia lui Solomon și construcția templului. Capitolul 1 pare a fi un rezumat al domniei împăratului Solomon, cel puțin ultima parte. Iar cronicoarea în prima parte prezintă un element esențial care îl va ajuta pe Solomon în această dorință de a construi o casă în numele Domnului. Și anume apare visul în care Dumnezeu îi oferă un cec în alb cu autoritate și spune cere ce vrei să-ți dau. Și Solomon, îl vedem pe Solomon acolo că nu blufează. Exact ceea ce era în inima lui, aceeași cere, înțelepciune. Și cere înțelepciune în raport cu măreția sau valoarea poporului în ochii lui Dumnezeu. Pentru că știm că poporul lui Dumnezeu era lumina ochilor lui. Și asta spune și în Vechiul Testament. Astfel, astăzi intrăm în următoarea, o subsecțiune de la 2 la 7, în care ne este prezentată zidirea și sfințirea templului. Și am intitulat capitolul 2, în căutarea distribuitorului de materiale și a dirigintului de șantier. Și ca orice om gospodar sau un om care își pornește să-și zidească o casă, apelez la prieteni, la rude, la cunoștințe, să-ți dea sfaturi. Unde este lemnul mai bun, unde este piatra mai bună, unde este cărămida mai ieftină, discounturi și toate lucrurile. Și îl vedem și pe Solomon că în acest capitol apelează la un bun prieten al tatălui său, Hiram. Am împărțit capitolul în patru secțiuni mari. Puteau fi mai multe, dar am ales să le iau mai mari. Și am spus de la versetul 1-2, apare porunca împăratului pentru zidirea templului și în același timp o organizare a unui număr impresionant de oameni. A doilea subsecțiune este de la 3 la 10, în care ne este prezentată scrisoarea lui Solomon către Hiram, împăratului Tirului. Și aici o să vedem detaliată motivația cererii lui Solomon și în același timp dorința de a găsi un diriginte de șantier. Și vom explora aceste lucruri. Al treilea subcapitol, de la 11 la 16, în care vedem răspunsul lui Hiram și vom fi puțin surprinși, pentru că Hiram vine cu admirații înaintea lui Solomon și o întrebare care se ridică de aici, ce l-a făcut pe Hiram să aibă o astfel de cerere, să răspundă astfel la această cerere a lui Solomon. Iar ultimul subcapitol, de la 17 la 18, în care vedem cum Solomon organizează străinii din țară și îi pun să lucreze pentru muncile de corboară. Și o altă întrebare care se ridică aici, de ce nu sunt folosiți evrei la astfel de munci? Intrăm în primul subpasaj. Solomon poruncește să se înceapă zidirea templului și în același timp observăm cum el intră în drumul pavat de David prin Dumnezeu sau de Dumnezeu prin David. Acela de a fi ctitorul construirii casei Domnului. Și în 1 Cronici 28:5-6 vedem acest lucru, că David spune, dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis, fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiul al meu și voi fi tată. Vedem că Solomon intră în această ctitorie și înțelege, pe de o parte, raportarea tatălui la Dumnezeu și dorința de a construi templu și el alege să meargă să construiască. În al doilea verset vedem un număr impresionant de oameni. 153.600 de oameni în care sunt organizați, 80.000 de oameni organizați pentru lucrările de corvoadă, pentru cei care trebuiau să ducă sarcini, nu, 70.000 pentru cei care trebuiau să ducă sarcinile, 80.000 cei care trebuiau să taie pietrele și 3.600 ca să-i privegheze. Te uiți la acest număr impresionant de oameni și îți dai seama că era nevoie de înțelepciune ca să organizezi atât număr de oameni. Am căutat puțin pe net să văd cam câți oameni au lucrat la Palace Iași, în jur de 2.000-3.000, așa se aproximează, de oameni, iar la cea mai înaltă clădire din lume, la Burj Khalifa, în apogeul construcției, undeva la 12.000 de oameni zilnic lucrau, în comparație cu acești 153.600 de oameni. Și la ce organizare era nevoie în acea perioadă. Intrăm în următorul pasaj, versetul de la 3 la 10, în care ne este prezentată scrisoarea lui Solomon către împăratul Tirului, Hiram. Cine este Hiram? Împăratul Tirului. El este acel împărat care atunci când David este uns împărat al lui Israel, vine cu o dorință la împărat și spune, uite, îți trimit lemn de cedru, lemn de ca să-ți construiești o casă. Și în 2 Samuel apare așa, Hiram, împăratul Tirului, a trimis solul lui David și lemn de cedru și timplar și cioplitor de piatră, care au zidit o casă lui David. David a cunoscut că Domnul întărea ca împărat al lui Israel ca să ridice împărăția din pricina poporului său Israel. Așadar, acest Hiram, el ia această decizie de a veni la David să-i construiesc o casă. A fost și relații politice. Israel creștea în putere, în autoritate, prin împăratul David, se știa cine este. Dar în același timp o să observăm și astăzi ce raportare are față de poporul Domnului și față de Dumnezeu. Este același Hiram de pe vremea lui David. În același timp, de la versetul 4 la versetul 5, ne este prezentat scopul pentru care Solomon apelează la Hiram, la același distribuitor care îi trimite lemne tatălui său. Pentru că asta spune, cum ai făcut tatălui meu David, care i-ai trimis cedri ca să-și zidească o casă. Și Solomon îi spune în felul următor, iată, eu înalț o casă în numele Domnului, Dumnezeului meu, ca să-i închin lui, să ardă înaintea lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinele pentru punerea înainte și să aduc arderile de tot, de dimineață și de seară, în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veșnică pentru Israel. Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți dumnezeii. Apelează la același distribuitor, dar cu o altă întrebuințare. Nu aș construi o casă cum Hiram a venit la David, ci o casă în numele Domnului Dumnezeu. Ce este interesant că Solomon în scrisoarea lui spune către Domnul Dumnezeu, casa trebuie să fie mare. De ce trebuie să fie mare? Pentru că Domnul este cel mai mare decât toți dumnezeii. Și pare o, între ghilimele, o afirmație hazardată. Te duci la un împărat al neamului și spui, știi, Dumnezeul nostru este mai mare decât Dumnezeul tău. Și întrebarea este, oare cum va răspunde Hiram? Știm, mai departe, dar oare cum va răspunde Hiram și ce îl va motiva să, nu știu, poate să declare un război? Pentru că au fost în Israel, în perioada lui David, în care a fost război cu filisteenii, Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților, atunci haide să mergem în câmpie, că în câmpie sigur îi vom bate. Și totuși Hiram răspunde cu multă înțelepciune și multă reverență. În același timp, de la versetul 7 la versetul 10, Solomon îi cere lui Hiram un om iscusit, care să privegheze lucrarea și în același timp să coordoneze meșterii aleși de tatăl său David și cei care erau în Israel. Și vom dezbate puțin mai acuș de ce această cerere, ce îl motivează pe David să ia aceste cerere. Iar în ultimul, de la 8, 9 și 10, erau recunoscuți tirienii și sidonienii pentru măiestria în care tăiau lemnul, îl prelucrau și în Scriptură mai este menționat cel puțin de David încă o dată când a luat aceeași legătură cu tirienii și sidonienii ca să taie lemn. Și deci acesta pare a fi factorul pe care Solomon îl ia atunci când alege să apeleze la Hiram. Pe de o parte, relația politică sau relația cu tatăl său David, faptul că erau foarte recunoscuți și cam atât. Intrăm în următoarea, înainte de a intra în următoarea subsecțiune, aș vrea să zăbăbim puțin peste versetul 6 și am să-l citesc. Dar cine poate să zidească o casă când cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Și cine sunt eu, Solomon, ca să-i zidesc o casă decât doar ca să ardă mâie înaintea lui? Pare a fi o cheie a capitolului. Și vedem aici o smerenie pe care Solomon o are în raport cu lucrarea pe care trebuia să o facă construcția templului. Se vede mic. Cine sunt eu? Ce privilegiu este acesta de a construi o casă Domnului? În același timp, pare că preia din raportarea tatălui său David în raport cu lucrarea. Pentru că David spune în 1 Cronici 29:1b, când îi spune că fiul meu Solomon, singur pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând. Și lucrarea este însemnată. Căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Și pare că Solomon percepe acest lucru și dă seama, Doamne, cine sunt eu ca să zidesc o casă? Cine poate să zidească o casă? În același timp, raportarea la un Dumnezeu infinit versus încadrarea într-un spațiu finit. Doamne, dar cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cum aș putea eu, printr-o casă finită, o casă în anumiți parametri, să te încadrezi acolo, să vii, să te raportezi la noi ca și popor? Arată smerenia lui Solomon în raport cu această lucrare. Și o întrebare pe care o ridic, de ce era nevoie ca Solomon să treacă acest aspect în această scrisoare? Pare a fi o slăbiciune, pentru că când îi trimiți un împărat și vrei să ai relații comerciale, nu îți spui toate lucrurile inimii, toate neajunsurile sau nu știu cum să le spun. Și vom vedea dacă acest lucru a fost un element de slăbiciune în ochiul lui Hiram sau nu. Următorul pasaj, de la 11 la 16, vedem răspunsul lui Hiram. Și în primul rând vedem că scrisoarea pe care Solomon i-o trimite stârnește admirație în Hiram. Pe de o parte față de Domnul și pe de o parte față de împărat. Domnul față de popor, în raport cu poporul și cu împăratul. Pentru că Hiram spune în felul următor. Pentru că Domnul iubește pe poporul său, de aceea te-a pus împărat peste ei. Hiram a mai zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, care a făcut cerurile și pământul, că a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă împărătească pentru el. Pare că tot ceea ce expune Solomon, și cel puțin și versetul 6 în care își arată smerenia față de Domnul și față de această lucrare, stârnește această admirație în Hiram și spune, pentru că Domnul iubește acest popor, te-a pus împărat. Și pentru că îl iubește și pe David și i-a dat un fiu înțelept și mai departe. Și pe de altă parte, este impresionant că un împărat al neamurilor, Hiram, recunoaște autoritatea și suverenitatea lui Dumnezeu. El este cel mai mare. Este mai mare decât Dumnezeu la care mă închin eu. El este cel care a făcut cerurile și pământul. Și acest lucru este impresionant. Mai departe, vedem că îi răspunde cererii. Hiram îi răspunde cererii lui Solomon. Și deja parcă avea deja CV-ul cu toți oamenii meșteri din împărăție și spune, ok, uite, ăsta este Huramabi, fiul unei din fetele lui Dan și a unui tată tirian. Și după asta îi se expune, uite, se potrivește de minune cu ceea ce ai tu nevoie. Este priceput în aceste lucrări. Și el avea să o coordoneze din lucrările de la templu. În versetul 15 și 16 arată că Solomon, pe de o parte, știa să gestioneze, arată abilitățile de contabil. Când îi spune lui Hiram, uite, îți dau 20.000 de cori, îți dau atât pentru munca lor, pare că Hiram nu negociază, pare că știe să aprecieze munca și asta mai denotă o oarecare înțelepciune, cel puțin în a gestiona relațiile comerciale cu ceilalți din jur. Intrăm în ultimul sub pasaj, de la 17 la 18, pare că aceștia pe care Solomon îi numără, străinii care erau în țara lui Israel, sunt aceiași cu cei din versetul 2. Și iese 153.600 de oameni. Versetul 18 se repetă puțin cu versetul 2, în care ia 70.000 ca să priveghe, ca să care sarcinele, 80.000 ca să taie lemnele și 3.600 ca să privegheze și să îndemne pe popor la lucru. Întrebarea era, de ce străinii? Pe de parte era o practică a vremii, atunci când aveai supuși care nu puteai să-i cucerești sau robi, îi puneai la muncele cele mai grele, la muncele de corvadă. Iar în același timp este un pasaj în 1 Împărați, de la 9 la 20 la 22, în care spune de ce nu sunt aleși evreii. Iar tot poporul, iar pe tot poporul care mai rămăsese din amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți, nefăcând parte din copiii lui Israel, pe urmașii lor care mai rămăseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i puteseră nimici cu desăvârșire, Solomon i-a luat ca rob de corvoadă și așa au fost până ziua de azi. Dar Solomon n-a întrebuințat ca rob de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor și călărimii lui. Evreii erau oameni de război. Își gestiona, se dădea pe mâna lor, erau oameni de lui de încredere. Și în acest lucru nu îi întrebuințează la astfel de munci pentru ca ei să fie focusați, să rămână angrenați ca războinici, ca cei care aveau să coordoneze armata lui Israel. În final, aș vrea să facem o scurtă incursiune în construcția templului, în construcția cortului, în raport cu construcția templului. Știm că Moise primește reprezentarea cortului și a tuturor lucrurilor pe care trebuia să le construiască. Pe de altă parte, Moise, cu tot poporul, este cel care strânge tot pentru facerea cortului. În același timp, în Exod 31:1-6, este menționat cum Dumnezeu alege ce meșter, sau ce meșter, este și Oholiab acolo, care să fie viara a doua, să construiască cortul lui Dumnezeu. Și acolo îl alege pe Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. Și spune toate meseriile pe care Dumnezeu le-a pus în acest om. Întrebarea este ce face David, pe de altă parte. David pare că urmează același tipar de la facerea cortului. Strânge tot pentru construcția templului și în același timp meșterii care să lucreze la construcția Domnului. Am să citesc puțin din 1 Cronici 22, de la versetul 2 până la versetul 5. David a strâns pe străinii din țara lui Israel și a însărcinat pe ciuplitori de piatră să pregătească pietre pentru zidirea casei lui Dumnezeu. A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la arepele ușilor și pentru scoabe, aram atât de mult încât nu putea să numere, și lemne și cedru, fără număr, căci sidonienii și tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug. David zicea, care este motivația lui David? David zicea, fiul meu Solomon este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mare pregătiri până la moarte. Iar de la versetul 14 până la 16. Iată, David spune aici, iată, prin străduințele mele am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de ramă și de fier care nu se poate cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre. Și vei mai adăuga și tu. Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră și tâmplari și oameni îndemânateci în tot felul de lucruri. Aurul, arama, argintul și fierul sunt fără număr. Scoală-te dar și lucrează. Și Domnul să fie cu tine. Vedem că David urmează același tipar. Pregătește pe de o parte materialele și pe de altă parte și meșterii care să lucreze. Iar în ultimul pasaj, din capitolul 29, de la 2 până la 5, David spune în felul următor, când se predea ștafeta și se prezintă înaintea poporului, îi spune, mi-am trebuințat toate puterele Să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier, lemn, pietre de onyx. Mai mult, în dragostea mea, pentru casa Domnului, dau și acest surplus de acei câteva mii de talanți de aur. David pare să urmeze același tipar ca la construcția cortului. Are reprezentarea de la Dumnezeu. Dumnezeu îi revelează lui. Strânge tot ce trebuia pentru templu și în același timp rânduiește. Dumnezeu nu alege, rânduiește pe acei meșteri dintre fiii lui Israel care să construiască templu. Întrebarea este, ce face Solomon? Și dacă avea tot la dispoziție, de ce ia această decizie de a căuta un alt diriginte de șantier?